Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tämän päivän tiedusteluoperaatiomme kysyy sotahistorian professori emeritus Martti Turtolalta, mistä tulevat sotilasoperaatioiden nimet. Katsomme, mitä tapahtuu, kun nostetaan sika pöydälle, ja lopuksi muutamme päätöksiämme 360 astetta. Meitä kiinnostaa loputtoman paljon, miten muissa maissa sanotaan meille tutut asiat, koska se kertoo meille niin paljon siitä, miten erinomaisia ja erikoisia me itse olemme. Kuulijamme nimimerkki Sitten kun on aikaa törmäsi tällaiseen toukokuun alkupuoliskolla Maaseudun tulevaisuuslehdessä jutussa, joka käsitteli Tanskan parlamenttivaaleja. Kansikuvajuttu kertoi lukijoille, että siat nostettiin pöydälle Tanskan parlamenttivaaleissa. Kuulijamme Sitten kun on aikaa mietiskelee ihmisten tapoja ja sikojen pöydälle nostamista näin. Onpas siellä Tanskassa mielenkiintoinen tapa vaaleissa. Periytyneekö viikinkien ajoilta? Nostetaanko siat pöydälle elävinä vai paistettuina? Ennen kuin innostumme liikaa ja kysymme keittiöstä, ovatko pöydälle nostetut siat gluteenittomia ja vegaanisia, toteamme, että näin erilaisia kulttuurit ovat. Kun Suomessa selvitetään vaikeat asiat nostamalla kissa pöydälle, Tanskassa pöydälle nostetaan sika. Jaahans, ja taas mennään. Näillä sanoilla aloitamme täällä Pasilan tilannehuoneessa nimeltään Studio A5, salaman nopean ja tulivoimaisen tiedonhankintaoperaation nimeltään Eeppinen aivo. Ja aluksi luomme asialle hiukan taustaa silmällemällä strategista ympäristöä. Kenraalit ja sotamarsalkat ovat sikäli hassua väkeä, että kun he alkavat iän ikuisen harjoittelun ja äksisin sijasta tosi toimiin, eli hyökkäävät johonkin, he tekevät sen usein liput hulmuten juhlavan otsikon muodossa. Sotahistoria tuntee sellaisia operaatioita kuin operaatio Barbarossa, eli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon vuonna 1941, operaatio Baikal 79, eli Neuvostoliiton hyökkäys Afganistanin vuonna 1979, ja Eeppinen raivo, eli Yhdysvaltain ja Israelin yhteishyökkäys Iraniin vuonna 2026. Mikä tämmöisessä nimeämisessä oikein on ideana? Eikö tuommoinen kuulosta hiukan pöyhkeilevän juhlavalta, sotahistorian professori emeritus Martti Turtola?
No sitähän se nimenomaan on, ja tyypillistä on, että näitä tällaisia pöyhkeitä nimiä antavat nimenomaan suurvallat. Että jos Suomen sotahistoriaa ajattelee, niin meillä on aika vaatimattomasti näitä yleensä paikan mukaan sitten summan taistelut, taipaleen taistelut ja tällaiset voidaan niin kuin paikkakunnan mukaan nimetä, mutta ei tämmöisiä keksittyjä nimiä niin paljon ole meillä viljelty.
Onko näitä operaatioita nimetty aina? Lähtikö Spartan kuningas Menelaos suorittamaan operaatiota vaikka nimeltään Sokea runonlaulaja sen Homeroksen mukaan tai jotain muuta sellaista, kun hän Iliassa lähti Troijaan 1186 laivan ja yli 100,000 miehen kanssa hakemaan vaimoaan Helenaa takaisin?
Ei sillä tavalla, koska elettiin kovin erilaista aikaa, että ei ollut tätä tiedon välitystä. Niin kuin meillä nyt tulee joka tuutista sitten näitä taistelupaikkojen nimiä ja muuta, ja on tullut jo toisen ja ensimmäisenkin maailmansodan aikana alkoi tulla nimittelyä. Siis kyllä nimitettiin, ja sillä on oma merkityksensä. Miksi?
Miksi?
No, tämähän on pöyhkeilyä ja semmoista, että siinä korostettiin tätä operaation merkitystä. Sillä annettiin oma nimi. Ja sitten oli saatava tällainen sotilaalle yhtenäinen esimerkki tai tällainen, johon ne voi vedota. Ja se on yksi hallinnan muoto, sotilaallisen hallinnan muoto. Siis koko tämä armeijan militaarihistoria on täynnä tällaista symboliikkaa jo varsin varhaisilta ajoilta. Totta kai siis sotihan on käyty aina, mutta ne on ollut yleensä sitten tämmöisiä tappeluksia ja pienempiä ja joukko-osastot eivät ole niin tarkkaan määriteltyjä eikä näin ollen. Mä sanoisin, että tämmöinen nykyaikainen sodankäynti monella tavalla alkaa roomalaisista. Se, että muodostui tämmöinen tiukasti organisoitu suuri sotalaitos, joka sitten vaikutti yhteiskuntaan hyvin paljon, niin se on roomalaisten luomus.
Liittyvätkö nämä operaatioiden nimeämiset sit siihen, että kun sotilaiden määrä kasvaa niin isoksi tietyn rajan yli, niin helpottaa asioita, että te kuulutte tähän operaatioon. Te ette välttämättä kuulu, mutta te kuulutte tähän operaatioon. Ja nyt mennään tekemään se. Kaikki tietävät heti, mitä tehdään.
Joo, siinä on se symboliikka. Siis koko tämä armeijameininki, jonka minäkin aika hyvin tunnen, niin se on täynnä symboliikkaa. Yhteishenki on hyvin tärkeä. Siis armeijassa on tämä kuri, josta nimenomaan voi sanoa, että se on niin kuin roomalaisten vahvasti luoma, siis että tulee joku osasto, tulee legioonat, tulee tarkkaan määrätyt ja miten ne on muodostettu, mihin ne jakautuu alaosastoihin ja myöskin sitten tämä hierarkia aliupseereista upseereihin käytännössä. Roomassa oli vähän eri nimitykset, mutta kuitenkin niin tämä kuri ja järjestys on olennainen tekijä sodankäynnille, ja se oli niin kuin esimerkiksi Rooman suurvallan selitys Rooman suurvallan syntymiselle.
Tätä symboliikkaa ovat vaakunat, liput, arvomerkit.
Kyllä, joo, kaikenlaiset, ja roomalaisilla oli jo tällaisia kilpiä ja tällaisia, mitä he kantoivat, ja sitten roomalaisille nämä joukko-osastojen merkit olivat pyhiä, ja jos ne menetettiin, niin piti saada takaisin sitten ehdottomasti, että tehtiin mitä tahansa, että saadaan nämä merkit takaisin.
Oliko roomalaisilla jo operaatioilla tämmöisiä suuria nimiä? Operaatio Gallia?
No niitä ei käytetty, kun ei ollut tiedonvälitystä sillä tavalla, että mutta totta kai nämä personoitu myöskin näihin sotapäälliköihin. Hannibal esimerkiksi, joka tunnettiin tietysti kaikkialla nerokkaana sotapäällikkönä, jopa nerokkaampana kuin roomalaiset konsanaan, ja tai sitten vakiintui jotakin sotien nimiä, niin kuin 30-vuotinen sota esimerkiksi, suuri Pohjan sota meillä, yksi rankimpia sotia ja niin edelleen.
Jos nämä operaatioiden nimet edellyttävät tiedonvälitystä, niin milloin tämä tiedonvälitys sitten on kehittynyt semmoiseksi? Puhutaanko sitten ensimmäisestä maailmansodasta?
Joo, aika paljon joo. Kyllä ensimmäinen, voi sanoa, jos se tällaisia moderneja piirteitä oli tietysti tämä Krimin sota, eli me suomalaiset aina Uolanin sota, niin se oli ensimmäinen tällainen, jossa monetkin seikat olivat ihan uusia. Siellähän esimerkiksi tämä haavuttuneiden hoito syntyy sieltä, ja sodankäynnin lainsäädäntö alkaa kehittyä, että on siis määrätty, miten sotavankeja pitää kohdella ja miten toimitaan, että se tulee sieltä Krimin sodan 1850-luvulta lähtien jo. Ja sitten alkaa tietysti myöskin sanomalehdistö syntyä silloin. Ja näin sitten myöskin kansalaiset saivat tietää laajemmin sodasta, että eihän niistä aikaisemmista sodista juurikaan saatu mitään tietoa. Kuulujuttuja, että siellä on hävitty tai siellä on voitettu. Punaisen ristin synty juontaa juurensa sieltä sotakentiltä.
Oliko Krimin sodassa jo operaatioilla nimiä?
Sevastopolin taistelu oli tietysti tunnettu nimi laajaltikin, mutta en nyt voi muistaa, että mitä operaatio tällaisia olisi ollut.
Barbarossat ja nämä tulivat toisessa maailmansodassa, niin onko ensimmäisessä maailmansodassa operaatioilla nimiä? Sotahistorian professori emeritus Martti Turtola.
Joo, kyllä oli, mutta oliko ne niin kattavia, niin kun tämä tiedonvälitys kuitenkin oli vielä, ei ollut televisio tai radio tai ei mitään tällaista, että oli sanomalehdistö kyllä, ja tätä kautta sitten niitä nimettiin, mutta kuinka paljon oli sitten käytössä, mä luulen, että rahvas niistä paljonkaan tiennyt, ja sitten tietysti aika moni sotaoperaatio on niin kuin vakiinnuttanut nimensä vasta jälkeenpäin historian tutkijoiden kautta. On ollut tarpeen erotella. Jos ei muuta, niin ensimmäinen ja toinen maailmansota. Nekin täytyy erotella.
Päästäänkö sitten toiseen maailmansotaan, kun alkaa olla näitä operaatioiden nimiä?
Joo, tässähän on tietysti se, että toisen maailmansodan aikana se oli poikkeava aikaisemmista sodista se, että oli siis Saksa, jolla sota kuului niin kuin sen valtion olemukseen Hitlerin Saksassa. Ja myöskin Stalinin Neuvostoliitto, jossa niin kuin yksi niin kuin kantava voima koko sen valtion olemassaololle oli sota ja voittoisa sota. Ja tällä tavalla oli tärkeää saada näitä nimiä aikaan, jotta voitaisiin vetää kansalaiset mukaan.
Talvisota oli puolustussota suomalaisille.
Kyllä.
Niin antaako puolustava osapuoli näille operaatioille nimiä?
Ei välttämättä joo, että tietysti hyökkääjähän uhoaa. Sehän kuuluu tähän militaarihistoriaan ja kaikkeen tähän, koko tähän armeijan touhuun, voiton uho ja tämmöinen. Ja nehän oli hyvin hyvin olennaisia tekijöitä tämän taistelumoraalin ylläpitämiseksi. Ja siinä on nimenomaan taustalla se innostaminen, että me ollaan nyt tekemässä tätä ja me olemme osa suurta operaatiota. Ja näillä tämmöisillä moraalisilla ja henkisillä tekijöillä oli hyvin suuri vaikutus.
Jos otetaan vaikka tämä Saksan operaatio Barbarossa, niin siinähän taustalla on Fredrik ensimmäinen Barbarossa, joka oli Swabian keskiaikainen herttua, koska hän oli mukana kolmannella ristiretkellä ja Tarun mukaan hän vieläkin on Saksassa Kyffhäuserin vuoren sisällä. Odottaa Saksan nousua. Niin siinä on tämmöinen myyttinen homma taustalla, mihin on helppo samaistua ja mihin toivotaan ihmisten samaistuvan.
Ja kyllähän näitä on tämmöisiä, muun muassa Konstantinus Suurihan, joka oli Rooman keisari, niin aikanaan tarina kertoo, että näki näyn, hän näki taivaalla ristin, että näissä merkeissä sinä voitat. Ja voittiin sitten tuota.
Normandian maihin nousuhan on semmoinen kuuluisa tapahtuma siellä sodan loppupäässä, jossa liittoutuneet lähtivät valtaamaan Manner-Eurooppaa. Sehän on sillä lailla hassu, että Normandian maihin nousu ei ole operaation nimi.
Ei ole.
Kuuluiko siihen operaatioiden nimiä?
Kyllä kuuluu jo, että tämä yleisnimitys on tämä Overlord, yliherra, taikka mitkä sitä sanoisi, miten sen kääntäisi suomeksi, mutta se Normandian rannikkoa, nehän on jaettu aika tarkkaan näihin puolustuslohkoihin, siis Britannian ja Ranskan, ja myöskin vapaa Ranskan joukot olivat mukana siellä ja sitten Yhdysvaltojen. Ja näillähän oli sitten omat nimitykset, Omaha, rintama ja Jutta ja Sword, miekka, ja nämä oli näiden eri maiden armeijoiden antamia nimiä. Ne oli vähän erilaisia englantilaisilla ja amerikkalaisilla. Että kyllä nämä nimet oli tärkeitä.
Mä oon lukenut, että Englannin silloisella johtajalla Winston Churchillillä olisi ollut oikein säännöt operaatioiden nimien laatimiselle.
Varmasti joo. Hän oli hyvin tarkka näissä tällaisissa rituaaleissa ja perinteissä myöskin. Hän oli sotilas, hän oli upseeri taistelu aikanaan Boerisodassa Etelä-Afrikassa ja muutenkin. Niin hän oli yllättävän hyvin selvillä sitten myöskin näistä ihan sodankäynnin taktisista ja myöskin teknisistä seikoista. Hän oli hyvin kiinnostunut, jopa kiusallisen kiinnostunut upseereiden kannalta, kun hän sitten vaati tietoja ja muuta.
Yksi näissä säännöistä käsittelee sitä, mikä ajatus kävi itselläkin mielessä, että voisiko näissä operaatioiden nimissä käyttää huumoria, antaa humoristisia nimiä, niin yksi näissä säännöistä liittyy just tähän, että operaation nimen pitää olla sellainen, että kun mennään kertomaan omaisille, että poikasi on kuollut tässä operaatiossa nimeltään, niin se nimi ei saa olla vaikkapa Pupuhali taikka Pertti taikka joku tämmöinen, vaan sen pitää sopia siihen tilanteeseen.
Aivan, kyllä.
Hienosti ajateltu asia loppuun saakka.
Brittiläiset ovat näissä asioissa aika tarkkoja.
Sitten päästään siihen, että nykyäänkin näille operaatioille annetaan nimiä USA ja Israelin operaatio Epic Fury, eli eeppinen raivo. Muistuttaa jo enemmän jotain tietokonepeliä kuin valtavaa harkittua sotasuunnitelmaa. Alkaako tässä näkyä semmoinen, että tämmöinen populaarikulttuuri alkaa korvata näitä myyttejä?
Tämä on hyvä huomio. Varmaan näin on. Joo, se tunkee tälle puolelle myöskin. Ja nämähän oli kuitenkin aikaisemmin varsin vakavia asioita, johon ei tämän tyyppiset populaarikulttuuria, eikä sellaista kulttuuria nyt ollutkaan toisen maailmansodan aikana vielä siinä mielessä kuin tänä päivänä. Että näin halutaan, että tämä pysyy niin kuin vakavana asiana.
Ja onko siinä myös semmoinen, että jos ajattelisi, että olisi tämmöisiä antiikkiin sitoutuvia nimiä tai tämmöisiä, mitä ehkä toisen maailmansodan aikana ajateltiin juhlallisina nimityksinä, niin yleisön semmoinen keskimääräinen yleissivistys ei kohdistu enää niihin asioihin, vaan se kohdistuu ehkä enemmän tietokonepeleihin ja sarjakuviin ja elokuviin.
Tämä on hyvä huomio, näin se on siis ikävä sanoa, että seuraan noita television tietokilpailuja, niin ne ovat lainausmerkeissä tietokilpailuja, koska uskomattomat vähän tiedetään, että vielä tämä vanha kunnon kansakoulu, joka minäkin olen käynyt, niin siellähän piti opetella paikkojen nimet, jokien nimet ulkoa. Kaikki piti tulla yhtenä litaniana ja muuta, mutta nykyään ei tiedetä. Ja, ja yleissivistys muutenkin on, että miten se nyt on se klassinen kysymys tuolla tietokilpailussa, että kuka sen Pohjantähti-romaanin kirjoitti. No, sehän olisi Aleksis Kivi. Näinkin on vastattu siellä.
Totta kai. Niin, siis se on sitten vähän myös tämmöistä, että nykyään kaikki ihmiset ei välttämättä usko samaan Jumalaan samassa maassa, että ei voi vedota semmoiseen yhteen uskonnolliseen symboliin, että niitä symboleita pitää sitten hakea vaikka Tähtien sota-elokuvasta, joka on tutumpi kuin tämmöiset uskonnolliset. Ja...
Joo, siis se, että tämmöinen yhtenäiskulttuuri, joka vallitsi vielä oikeastaan toiseen maailmastaan asti, niin sehän on pitkälti kadonnut. Ja juuri uskonnon merkityshän on vähentynyt tietysti koko ajan, että yhä vaikeampi on niin kuin hahmottaa. Ennen oli Jumala taivaassa ja sillä siisti ja se oli voiton herra ja tappionkin, mutta nythän ei enää ajatella sillä tavalla ja että tämä henkinen puoli on tässä muuttunut aika ratkaisevasti.
Onko myös niin, että nykyään sotaoperaatioiden nimiä ei tehdä niinkään välttämättä niille omille joukoille tai pelottamaan vihollista, vaan suurelle yleisölle, someyleisölle ja sille, jotka seuraavat sitä?
Joo, varmasti tätä kautta tullaan ja koko tämä tiedon välityshän on, olen vanha päätoimittaja, niin tiedän, että kuinka valtavan murroksen ja muutoksen se on käynyt nyt ihan tässä parin vuosikymmenen aikana, että kun päätoimittajana oli, niin vielä oli paperilehdestä kaikki luettiin ja muuta, ja nyt harva enää viitsi selata Hesaria läpi. Et kaikki on sitten siellä taskussa katsottavissa. Tämä on niin kuin mullistanut ihan kokonaan tämä tekniikka.
Suomen armeijalla ei viime vuosina ole ollut kauheasti hyökkäysoperaatioita, mutta silti Suomen armeijalla on ollut operaatioita. On ollut tämmöisiä harjoituksia, kuten vaikka Rammstein Flag, Rammsteinin lippu 26, Mallet Strike, joku isku, se on 1/26, ja Narrow Waters 26, kapeat vedet sijoittuneet Saaristomerelle.
Joo.
Nämä ovat nyt englanninkielisiä, se on NATO-yhteen sopiva kieli.
Joo.
Venäjälläkin on näitä harjoituksia. Siellä on 4 vuoden välein ilmansuuntien mukaan Zapad, joo, Vostok, Tsentr tai Kavkas, eli itä, länsi, keskinen ja eteläinen. Armeijoiden harjoitusten nimet on tavallaan vastineita näille varsinaisille sotaoperaatioille.
Joo, kyllä. Joo, näin voi sanoa. Siellähän niin kuin mallinnetaan sitä tulevaa taistelua, jota ei voida tietysti tietää, millainen se on, mutta jonkinlainen mallinnus, sitähän tämä sotaharjoitukset on, jos on, kun rämmitään metsässä, niin siinä koetetaan luoda mahdollisimman autenttiset olot, että jos tulee tosi paikka.
Onko mitään konstia, millä näkisi, että nyt suunnitellaan tämmöistä operaatiota, että onko tämä harjoitus vai tositoimia? Siitä nimestä.
Mä uskon, että monet tiedustelumiehet miettivät päänsä puhki tätä, että onko siinä viittausta, että... Kyllähän myöskin, jos ajatellaan, että Normandian maihin nousua, niin saksalaiset seurasivat jo vuodesta 1942 lähtien sitä mahdollisuutta, että tulee maihin nousu. Kaikki pienetkin vihjeet koitettiin kerätä yhteen ja tultiin sitten vähän väärään tulokseen. Hitlerhän oli vakuuttunut siitä, että se tulee tapahtumaan Norjaan. Ja sitten jos ei Norjaan, niin ainakin sitten Kaleen salmen yli siitä lyhintä reittiä, mutta Normandiahan on paljon kauempana kuin Kalee.
No onhan meillä siviileilläkin koko ajan hienoja poliittisia ohjelmia. Meillä on Liikkuva Suomi, meillä on Lukeva koulu, Minne menet nuori -hanke. Eikö nämäkin ole tavallaan siviilielämän vastineita sotaoperaatioille?
Joo, ne on niitä, jotka liittyy tähän riiheen, eli siis budjettiriiheen. Ja kysymyshän on siis jonkun hankkeen markkinoimisesta. En tiedä, kuinka paljon nyt sodan aikana voi puhua niin kuin markkinoinnista, mutta kyllä, näin voi sanoa. Että voidaan käsitellä joku iso kokonaisuus yhtenäiseksi, tai jotain niin kuin yhtenäiseksi, ja niin kuin nyt sitten nämä operaatioiden nimet. Kääritään pakettiin, joo.
Näin meidän tiedonhankintaoperaatiomme eeppinen aivo kääritään pakettiin. Kiitoksia.
Kiitos.
Yhdysvaltain presidentin perillisen paikasta käydään nyt kovaa taistelua. Helsingin Sanomat vertaili kolumnissaan varapresidentti J.D. Vancein ja ulkoministeri Marco Rubion mahdollisuuksia päästä republikaanien presidenttiehdokkaaksi seuraavissa vuoden 2028 vaaleissa. Lehden mukaan Suomessa pidetään sormia löyhästi ristissä Marco Rubion puolesta. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Jekku jäi pohtimaan Suomen ulkopolitiikan piirien kantaa perimysjärjestykseen. Mummu täällä osaa vaikeuksien kohdatessa panna kätensä ristiin ja myös pitää toiselle peukkua menestystä tai onnistumista toivottaessaan. Mutta mummu onkin jo pudonnut kelkasta. Sormia voi pitää ristissä monestakin syystä. Ristimällä sormet selän takana henkilö pyrkii oikeuttamaan valehtelunsa. Ristissä olevat sormet voivat myöskin kuvata kahden henkilön läheistä suhdetta. Yleisin merkitys länsimaissa on kuitenkin onnistumisen toivotus. Mutta miten pidetään sormia löyhästi ristissä? Se on vaikeaa. Koettakaa vaikka. Toisaalta vaikeata on myös täältä kaukaa arvioida toiselle mantereella sijaitsevan maan valtasuhteita ja ymmärtää, mitä mieltä niistä kannattaisi olla.
Viikon fraasirikos.
Koulussa opetut matematiikan ja geometrian alkeet ovat kätevä ja kaikille tuttu apuväline, kun pitää havainnollistaa esimerkiksi politiikassa ja taloudessa eteenpäin lähtäviä tavoitteita ja reunaehtoja. Niitä käyttäessä pitää tosin olla yhtä tarkkana kuin kouluaikojen kokeessa, jotta käyttää geometriaa oikein. Kuulijoillemme Kartsalla ja Juhani Ässällä olivat kulmaviivaimet tarkkana, kun he seurasivat TV1 ykkösaamua toukokuun alussa. Siellä juontaja tiivisti talouspolitiikkaa näin. Suunta on tavoitteisiin nähden 360 astetta väärä. Kuulijamme Kartsa ja Juhani S. pohtivat, minne mennään, jos mennään 360 astetta väärään suuntaan. Takapenkin seniorioppilasta ilahdutti mielikuva analyysistä, jossa kierretään akselin ympäri ja jatketaan samaan suuntaan kuin alun perin. Aristoteleen kantapään ansiotasokulmafraasi on geometri Heikki on samaa mieltä. Ympyrä jakautuu 360 asteeseen, joten jos poikkeaa suunnastaan 180 astetta, menee päinvastaiseen suuntaan, ja 360 astetta taas on sama suunta kuin aluksi. Toimittaja lienee napannut asteluvun nykyään niin yleistyneestä kokonaisvaltaisuutta merkitsevästä ilmauksesta 360 asteen palvelut tai muuta sellaista. Mutta se ei ilmauksen suuntaa muuta toiseksi, joten julistamme sanojan syylliseksi kiehumispisteen ylittävään suuntimavirheeseen ilman neulaluvun korjausta. Rangaistus tämmöisestä on tietysti liittyä syksyllä lähimmän peruskoulun kolmannen luokan geometrian tunneille suorittamaan kurssi Kulmat, asteet ja makrotalous keynesiläisessä katsannossa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ajaton, ahistava tai muuten vaan arvokas sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso rapsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.